Agur bertzozale, eta ondo etorri! Bilbo hiria irratiak duen bertzolaritzaren mundu magiko honetara, potxo, irratzaiora alegia. Hemen gara, gure Bilbo hiria irratiaren estudioetan, Josu Zabala soinu teknikari lanetan, eta mikrofonaren aurrean, esatari Erlantzi Perguren Goitia, eta Xabier Lauzirika, ondo etorri bi hori.
Bardin eta milesker neure partetik, eta Josu Zabalan partetik, bai, zebeti bezala, ba, ez du...
Gaurko saioan lagun, aurrekoetan lez, bertzoaren mundu marabiozoan murgilduko gara aurrengo minutuetan, eta otzailaren sortzian, zapatuarekin batera, kafe antzokian eta Gabriel Aresti euskaltegian izandako bai, bertzo saio didaktikoan, eta bai, bertzo baskarian bertan, izandako ale hautatuak helaraziko dizkizuegu, zeuen bulu belarrien gozagarri izango direlakoan. Frekuentziaren 86.0 dialea entzuten ari zara eta interneten bidez ere entzungai gaituzu podcast formatoan eta nahieran bilboiria.com webgunean. Ondo etorri lagun! Aurreko saioan ere, potxo irratzaio honetan eman genizuen otzailaren sortzian eta zapatuarekin batera izan ziren bertzo hautatu batzuk. Bada gaurko saioan beste aukeraketa bat helaraziko dizuegu. Aurreneko eta bat eta kafe antzokian bertzo baskaria izan aurretik, Gabriel Arestiren laugarren solairuan bertzo saio didaktikoa izan zuten, bai Jon Maiak eta bai Andoni Egainaren eskutik. Ikasleek benetan gozatu egin zuten bi bertzolari handi horien jardunarekin. Eta horren aletxo bat edo erakusgarri oraingo korte hau. Bada Andoni Egaina eta Jon Maiak bertzoaren mundua arakatzen ibili zitzaizkien gure Gabriel Aresti euskaltegiko ikaslei. Tartean azalpenak eta bertzoak izan zituzten lagun. Ikasle batek gaia proposatu zien, rol banaketa bat eman zien, eta euria eta emakume roletan kokatu zituen bertzolariok. Ona bada, bai bertzoaren munduko azalpena eta bertzoa.
Orain arte bakarka aritu gara, baina jakin behar duzue, improvisazioan, ahozko literaturan, bai hemen Euskal Herrian eta bai munduan zehar, bakarka oso gutxitan aritzen garela. Normalean izaten da bat bestearekin egiten den zerbait. Beti izaten da harreman dialektiko bat, bat bestearekin, ez bat bestearen kontra, bat bestearekin esango dugu, askotan kontra jartzen baldin bagara ere. Horregatik, bertsolari bat ez da sekula bakarrik joaten herri batera, beti beste batekin edo gehiagorekin, eta horregatik, oholtzatik jetxi eta saioa bukatzean, ez dugu inoiz pentsatzen, jode, saio ona egin dut, edo saio txarra egin dut. Beti pentsatzen duguna da, saio ona egin dugu, edo txarra egin dugu. Bai, harreman komunikatiboa, bertsolari batek ez, beti biek, bien arteko zerbait da. Gazteleraz, hasi ginenean esplikatzen zertzen bien arteko hori, erabaki genuen, kontroversia de kooperazion deitzea. Osi moron bada, baina egia da. Nik gaur oso egun txarra baldin badut buruko minez nagoelako, edo ez da egizergatik, eta Jon hasten baldin bada, bersotan ongi, baina nik espadiot jarraitzen, berak ere ez dauka neri erantzuterik. Orduan, naiz berak egun ona eduki, nik txarra baldin badaukat, ez dugu. Saio honik egingo. Beti plural horrek funtzionatzen du guregan.
Bizikleta tandem bat bezala da.
Bueno, segidio, zengo dugu.
Puntuka igual?
Bai, bueno, bion artean eta berso osoak egin gabe, badago ariketa bat improvisazio purua dena. Hemen ez dugu bukaerarik pentsatzen, hemen etortzen dena kantatzen dugu. Eta, bueno, horren ejemplu bat egingo dizuegu. Zue jarri gaia ez, jarri bi personaje edo, Jon zein da eta ni zein naiz edo, zue kasmatu da, zerin nahi duzu egun kantatzea, nori izango gara, bota.
bi rol jartzea bezala da, eh? Izan daitezke personajeak, izan daitezke objektoa, izan daiteke denetarik izan gaitezke. Reala, fikzioa...
Emakume bat eta euria.
Emakume bat eta...
Euria.
Euria. Nor izango da emakumea eta nor euria. Ni emakumea. Gaur ere hemen zaude azezoritxarra,
zuk nerekin daukazu aterki beharra.
Gainera badaukazu gaur goizez indarra,
eta zerutik behera nator zirri zarra. Neri esker gabardinak asko saltzen dira.
Nik gutiru gutxi daukat eta ez dut bat tira.
Ni gaitik daude zure katiuskei begira.
Utsa baldin balute berrien dirdira. Katiuskak ere dauzkat gerra garaikoak.
Ez dira hain politak, ez dira jaikoak.
Hemen nork agintzen duzuk edo jainkoak.
Ere kontra katiuskak, ez dira nahikoak. Alperrik irten zera pelukeriatik.
Gaur rizoak neuzkalta ez dio inporti.
Eta ninator otzu izorratzea gati.
Beti zaude zu hemen ta ez dakit zer gati. Bilbo euritsua da noan kadizera.
Hemen txirimiri naiz amp milagro bera.
Ara joaten banaiz nik zu alperrik zera.
Han ere etortzen naiz berdin goitik bera. Euskal Herrian ni naiz oso klasikoa.
Jendeak dioenez beti betikoa.
Gure nortasunean mitologikoa.
Aipatuta arrotu egindatikoa. Horain hasi baizera indar handiagoz.
Neguak daude eta erotzen naiz gogoz.
Nere buru gainera tantoak apropos.
Zu jarraitu guztitzen zen hiri hori bost. Baina nola ez gauden eguardian ziruden.
Ia jarruten zeran sua metalagur.
Bano alaino gara berriz ere agur.
Horain indartsuna bil enaiz zure berdu. Bueno, agur euria, urrengora arte.
Bilbotaren erekin suertea daukate.
Maiz irten zaitez baina hemendik aparte.
Baina zuek euria. dela beti asko maite.
Ba bai, Bilboko kafean zokian izan zuten Andonik eta Jonek Bertso Baskaria otzailaren 8an eta aurretik Erlantze Garestian esan bezala bertso didaktikoa burutu zuten ia ordu betetxo batez edo goi mailako bertan ikasten ari diren Gabriel Arestiko ikasliei begira. Entzun izan dugun bezala, gai bat, ikasle batek proposatutako gaiari erantzunez, ba, hor bata euria, euriari zuen, egun hartan, eta ba, justo laugarren pisuko uralita horretan ateratzen duen abarrotxa, atatzen duten euritanta horiek, ba, nahiko bortitzak izaten dira, eta asko entzuten dira, eta emakumearen papela, paperean bestea. Gozatu egin zutela, aipatu duzu Erlantz eta benetan, ba, horrela dirudi zeren eta gero momentu batean tragotxo bat hartzeko aukera izan genuen ikasleekin eta beraiekin batera eta hori da, gehien bat eta komentatu zuten ikasleek liluratuta txundituta geratu izan zirela, zenbat gauza berri, zenbat idea fresko eta aditu zituzten eta horrekin batera aholkuak ere bai, gure bertsolarien partetik, zuk dakizun bezala bertan ega mailako ikasleak eta ari dira larun batetan ikastar horiek burutzen eta aholkuak egon izan ziren gure bertsolarien ahotik ba besteak beste idazlanen inguruan jentearentzat hain traumatiko gertatzen den gai hori idazlanaren gai hori eta aholkuak ba bertsolari gisa funtzionatzeko idazlanaren inguruan beti atzetik hasi pentsatzen idazlanaren amaiera zein izan daiteken hori pentsa esaten aldez aurretik eta gero idazlana ba garatzen joan aurretik atzera baina atzeko amaiera hori pentsatu ondoren beraz mota guztietako aholkuak oso baliogarriak bertsolarien partetik baita idatzizko prozesuetarako ere bai izan behar.
Bai, gozatu egin zuten eta gozatu be bai hori bi bertsolari handi buruz buru eta aurrean izan da benetan. Ez dira estralurtarrak, guretarrak dira eta tartean ditugu. Eta zapatuak aurrera egin zuen bada bertso saio didaktikoaz gozatu eta gero hiru solairu jaitze genituen eta kafe antzokira joan ginen bertso baskaria bai genuen programatua otzailaren 8ko arratzalde horretan eta bertso baskarian bada baskalduta gero Polito baskalduta gero Jon Maia eta Andoni Gaina lanean hasi ziren aurreneko ariketan librean jardun zuten eta ona ekarri dizuegune lagintzu bat. Librean, Jon Maia eta Andoni Egaina. Tartean, tangak gora, tangak bera, bertzolarien jarduna, danetarik.
Barrandak onak dira improvisatuak, guotan behintzat gera, ondo kurtitua egin nahi ez ta egin azeko zatuak barrandarako behintzat ez gera mutuak eta Bilbora beti asmonez gatoz etortze utxa badak guretzan nahiko poz baina liatzen gera ta gero ze kaos nahi gabe izaten da ta ez da apropos beti liatzen gera naiz liatu nahi ez parranda egiten dugu guk alabearrez Bilbo daukan giroaz, Bilboko usainez, profesionala gera, beste biziorik ez. Eta kumplitzen dugu behar dan tokian, eta behar ez padare modu egokian. Kaioa ematen dugu kafean zokian, zenbat gozatzen dugun berso aitzakian. Lanak bukatutare gu gelditzen gara, ez bai gera alperrik etorri bertara. Egun sentiz txoriak triliri trarara. Oartu ordurako pasatu da gaba. Errojua itpeituta kontxo berandu da. Orduan sortzen dira damu eta duda. Eske arriskutsua da euskal kultura. Baina ondo bizi gera gabiltzan modura. Batetik kultura eta bestetik parranda. Zenba sufritzen degun hainbeste edan da.
Ez ditxuk lioken lez egia erranda.
Ondo ez dutzen dugu barruraino tanga. Detaile hori inor ezin zuen jakin.
Aio maia altzabiltza jada tangarekin.
Pariseikoa bezela azken tangarekin.
Jakin nahi dugu dezun rosa eto urdin. Jon Maiaren tangaren gaia da berria.
Hori da esklusiba ikaragarria.
Alde batera edo bestera jarria.
Eske ez diota hartzen erdiko neurria. Bertsolaritza ere aldatzen baitoa.
Ta orain sumareike hortangak mordoa.
Nik ekarri behar dut modaren aroa.
Ba Sebastian Lizaso jantzizun tangoa. Zer diten zuhur zuen da, zer dozer jantzi nahi.
Baina etzen neurrian bat aurkitzeko gai.
Txirrita tangarekin pentsatzen hasiai.
Eta oraindik goma estiratzen darrai. Orain ezin dekendu bere irudia.
Bakazazute deno gure isuria.
Imaginatu txakin nago urduria.
Amuriza izan zen hortan bezuria. Amuriza jantzizun lehenbiziko tanga.
Denok sinisten dugu egainak esan da.
Eskola hark sortuzun denentzat biztan da.
Horretan prekursore handi bat izan da. Dena hile zelba bat, eta erdian goma.
Hori ez da amuriza, hori da Mahoma.
Nire ustez sartu zuen basurde hormona.
Bertsolaritzaren zat ez ote da ona. Lehen bertsolari denak kantzon zilioekin.
Da txokatileraino nik hori banekin.
Orain tangaz espada ezin leike egin.
Ametxere txapeldun dugu tangarekin. Baina ez du aitortzen elgarrizketetan.
Jatorri balaserritar bat badu beretan.
Salvadorren argazki bat dutan gambertan.
Eta hori igertzen da bele bersoetan. Beti jotzen du berak erdira tarteran.
Nien nintzen hausartzen hainbeste esatera.
Zer jarriko da modan beste hogei urtera.
Salvador eta Makin hor dauzka batera. Nola iritsi gera puntu ontaraino.
Improvisatzen ari gera maia joio.
Barkatu senyorito eta andereño.
Adarra jotzeko guk hainbeste empeño. Tangarekin hasita makinez bukatu.
Bersoa nola duen evoluzionatu.
Batzuntzat meritu eta bestentzat pekatu.
Baina horren barruga ez daitezen sartu. Errespeta dezagun intimidadea.
Bersolari bat leiketan gari gabea.
Baina gaur egunean ja ez da legea.
Geusin iztu dugula hori da krabea. Hemen pasa zaizkigu hiru ordu laurden.
Burua flipatzea bersoetan zer den.
Apolo eman ditun neurrien ondoren.
Deskantzatu dezagun erotu baino lehen.
Librean polito jardun zuten, baina gaiak ere pres genituen eta tartean Ainhoa Markinez lagunak burutu zuen gai jartzailearen lan hori. Helaraziko dizuegun edo entzungai duzuen aurreneko gai banaketa honetan Jon Maiari egokitu zitzaion kantatzea. Eta Jon Maia Andoni egainari buruzko bizitza pasadizo bat. Ea.
Jon, hau zuretzako gaiera. Baina, bai serioa, ja. Jon, zelan uste duzu izan zela... Zelan irudikatzen duzu Andoniren... Menta biziko... Zera? Horre, Albertanian, mugil duzan menta biziko... Arratzan ere, bau, edo... Baina, zuzu. Zain irudikatzen dugu.
Thank you.
Zarautzeko malekoian ura gerota berako giro epela aizean Andoni orduan zemago kaio bat poetikoki begi aurretik igaro esan zun eser gaitezen pixkat nekatuta nago bildurrik gabe eseri nere gandik urbilago jarri zazu begirada hortzi mugatik harago ta orduan pentsatu zuen biktima uia prestago ta orduan pentsatu zuen biktima uia prestago. Orduan bere izketa goren nibeletan goren esan zion begiratu ondartza nola dagoen olatuek zeaparrak itxasoak ze eromen bersotan hasi nahi nuke nigan badut nahiko sormen agian zuk ez dakizu Zarauzko Andoni norden kantatzen ederki dakit baina enaiz hasiko hemen musu bat emango dizut bersotan hasi baino lehen musu bat emango dizut bersotan hasi baino lehen. Pentsatzen dut neska hori izango zela liraina pixkat intelektuala eta burutik bikaina baina ezketako bakarrik nola ez du mingaina beste langintza bat ere izaten du ala jaina orduan hasi zen bere leyenda eta kampaina ordutik onta daitezke ondartzako garai hartan Andoni zen ta orain berriz
Entzun dugu bada Andoni Egainaren aurreneko alberdania eguna eta tira, Apolo. Nola irudikatzen duzu bada geure lagun dugun Josu Zabalaren aurreneko alberdani eguna?
Joder, ederra da, bota duzuna, bai, momentu honetan, Erlantz, zaila ariketa, oroimenak eta kale egiten baitu, segurazki, ez, joan den mendera joan behar dugula, hori jakin badakit, ez dute esango zein urtetara segurazki, baina erruz atzera jo beharko enukela joan den mendean ere bai. Segurazki izan liteke, horlan imaginazio irudimen pixka batekin eta dos kabailos deitzen zen kotxe ura eta asmatu berria izango zen, merkaturatu berria segurazki, eta horrelako trasto zarren baten edo ikusten dut, atzeko asientoetan sartu eta muelle tartean, kesbetetariko leioak itxita dagoen dos kabailos zar batean, muelle zarataleku guztietatik, esku frenoa ere batedakin ondik eta sartuta, eta kanuto ondakinak leku guztietan. Aneongozanan, egoteku, Ba, nik irudikatu, hola irudikatzen dut. Egia lage zurra, begi bien erdian zurra.
Horixe ba, egia. Tira, eta gure gaurko manaldiko bertzoekin bukatzeko, onatz, aperitibotxu, postrea zuentzako, segidia.
Gibela daukagu guke, orain amazazpi urte, Kuban ikasi genduna, bertaratzeko eguna, aspaldi iritsi zen, ta Euskal Herrian ozen, hasi ginen berdin-berdin, errimak rimari ekin, segi-segi eta segi, gukorrein beste komeri, bate isildu gabe, Gu hortarako gaude, berriketariak gara gure doain hori ara jendearen aurrean, azaldu beharrean, maiz aurkitzen gara baina, bai maia eta bai egaina gara nahiko humanoak, eta gure instintoak norautek gara matza, Aurkiontatik altza, pixalarrik nagoni, jabantatzen aldoni. Ezin leike gehio egon, hau eztan ere zorion, haipeste urte kostata, pasata gero prostata. Iritsi zairu baina, balikoa egaina, bitroa zure eskur, nina horreiko estu. Joan da dago pixka bat edan da Hau oso gogorra izan da Aitona horreintzat parranta Gaindigu dut ere langa eta pasatu ditxanda Eta egia esan da hemen nabil dinbidapa Nora joan da Andoni Oso ondo dago nintzait hori Komeni ez ez zeremoni zeberso eta harmoni Horri bila Malekoia gari bateko sasoia nola jozuenan goia Ia eman zioten goia Nolako aktorea sakona dotorea Egaitean lorea gara lorea galdu lorea Bere lengo neskaura nolako literatura Zarautzetik amundura eta itxasuan barrura Goian eta beian ura Ja ikusten detitxura dena da literatura Zubaiako azala esan duen bezala Anda, anda, aibala gastatu dezu bala Zumaiako gure neskak, hazen nolako protestak, beti zarautzeko festak, eta behien trabeskak. Zarautzarrak, guapoak, mutilak modakoak, eginak dira surfista, olatuetan tximista, eta ligatzen artista, guazen tauiekin arriska, gupaten ginen aldizka, horren ezin desinista ezken duen ligatzen, Zorik imaginatzen, kagero joan etxera eta beste denen antzera, bakar lana eta zera, gero ziren atzera. Eta horra da bizitza, beti horra gabiltza,
Lehenik ezin unligatu, naiz asko imaginatu, pentsatu eta pentsatu, beti bakarrik bukatu. Eta horren, pixkat bai, baina eskeitia ez den nahi. Eta ematen dire jai, egon denan bere zai, nira gizei lasai. Nira horrela ondo nabil, beti lasai, beti abil, eta bizi naiz gustora, nere asmoen. Ondora, etortzen da jendean eskaren uoldea. Eta ni interesante, beti nago elegante, ikusten ditut bastante, behitzen dut beste aldera, eta dena gor batera, nahi behira gainera. Eta ni teatroan, eske ezen nahi joan, eratu hor kanpoan, ez etorri ondoan. Eta horrela da egia, sinisten alduzu erdia. Zer dio zuan gori, jazure zain nagoi.
Lan ikaragarria izan zela ez duguk esan behar, konturatuko zineten dagoeneko jentearen barrealgarak, txaloak eta tartean zeuen zurrunbiloa eta abarra, segidilak eta kantuan, segidiletan kantuan jardun zuten bitartean. Ondo, oso ondo egaina, baina abiadura aldetik, azer nolako bolido gisa agertu zitzaigun, Zumaiarra, Ion Maia, alegia, ikaragarri, ariketa, txukuna eta erra egin izan zuen, benetan bapatekoa esaten den horietakoa. Bueno, lehen aipatu du gure Erlantzek aperitiboa eta postrearen gindatxo modoko hori falta da. Urrengo batean jarriko diogu ginda datorren asteko programan, gogoratu, horrela bukatu duela Ion Maiak, zer diozu Andoni zure zai nagoni, ba gu ere, Andoniren erantzun horre zai geratuko era, baina urrengo programan esan bezala.
Bueno, lagun, entzun duzue bada, berrien tarte aldu zaigu eta berrien tarte haue hasteko, bada bertsozale elkartearen komunikatu bat daukagu. Babesa eskaintzen diena, Jago Bapalaza eta Iker Pastor bertsolariei, inputatu egin dituzten bertsolariei, alegia.
Horrela dio komunikatuak, bertsozale elkarteak bere babesa azaldu nahi die entzutegi nazionalean inputatuta otzailaren 24an eta 25an epaituko dituzten Jagoba Apaolaza eta Iker Pastor bertsolariei. Bi bertsolariak epailearen aurrera deitu zituzten 2013ko martxoan Gasteizko Alde Zaharreko Zaharraz Arro Jai herrikoietako egitarauaren barruan 2012ko ekainaren 30ean egin zen preso eta ieslarien zenideen omenezko kalejiran bertsoak kantatzeagaitik. Orain, otsailaren 24an eta 25ean epaituko dituzte ekimen berean parte hartzeagaitik inputatutako beste 11 lagunekin batera. Bertsozale elkartea osatzen dugun gizon emakumeok uste dugu pertsona guztien iritzi eta pentsamentuak libreki adierazi ahal izatea eta errespetatzea ezinbestekoa dela. Eta salatu nahi dugu libreki adieraztea eta sortzea galarazten duela egoera honek. Adierazpen askatasuna urratu eta euskarazko kulturgintzari zuzenean erasotzen diola uste dugu.
Egoera hau ez da berria. Bertsolariek garaian garaiko eta tokian tokiko gertakizunen gainean kantatu izan dute beti. Haien sentimendu eta pentsamenduak adieraziz. Horregatik, behar bada, beren jarduna jasarria izan da historiako hainbat momentutan. Garai horiek gainditutzat genituenean etorri da bertsolarien kontrako eraso zuzen hau. Kultur jardun batengatik gartzelaratzeko mehatxua benetan larria da. Guztiz onartezina eta irmoki salatu nahi duguna. Kulturak biziko bada ezinbestekoa du sortzaileak bere sentimendu eta pentsamenduak libreki adieraztea. Eta epaiketa prozesuak berak dagoeneko baldintzatu egiten du adierazpen askatasuna. Adierazpen askatasunik gabe, kulturak ez du etorkizunik. Oharronen bidez, gure elkartasuna adierazi nahi diegu, epaituko dituzten bi bertzolariei eta haien zenideei. Eta karkurik gabe aske gera daitezen eskatzen dugu. Ez dugu onartuko era honetako mehatxurik, zentsurarik ez da zigorrik ere. Bertsoa aske, kultura aske. Hori izan da lagun, Bertzozale elkartearen komunikatua. Eta Bilbo Hiri Erratiaren izenean, Zenbatgararen izenean baita ere, Berton eta etxe hau osatzen dugun guztion izenean, elkartasuna bi bertzolari horiei. Halakorik ezin da onartu. Baina Jagoba Apaolazari eta Iker Pastor bertzolariei jasatako edo sufridutako horrek sufridutako egoera hau ez da berria. Bertzolariek aspalditik sufritzen ari baitira estatuen errepresio molde horiek. Ez da, Polo?
Ba, bai, eta zoritxarrez, ba, zerrenda guztia egiteak, ba, oso luze joko liguke horretarako bai beharko genituzkela, de, bazkari baten hasierak, biharren platera girugarrenak, postre aurreak, desertak eta ginda guzti hori kontatzeko, baina gaurkoan ez dagoen ez denporarik pare bat hiru kaso, aipatu kaso edo datu aipatuko ditugu bertzolaria beraiek eta emandakoak. 19. mendera adibidez jotzen baldin badugu, hor daukagu beste batzuen artean altzoko imaz izeneko aurrek bertso batean kantatzen du, oso polito bukatzen du bertso bat, esan ez Biba Libertaz dago txit publikatuta, baina otxoarentzat ardiak lotuta. Argi eta garbi errepresio baten kronikaren azken puntua izan daitekena. Nork ez ditu ezagutzen Euskal Herrian hor Oiartzun inguruko Suantxaren bertsoak, gero Xabier Letek eta Lekuonak eta Antxon Balberdek eta kantatu zituenak, ez? Hori sei bertso sorta polita da, ikaragarri polita, oso ritmo bizian kantatutakoa, bertso baten Suantxak berak aipatzen du norbaitek trampian galdu nau mendian, baina bitartian ez da libertaderik gure artian. Sasoi aretan ere libertate faltak eta edo libertate faltaren inguruko aipamenak oso nabarmenak dira gure bertzolarien artean. Hurbilago etorrita, ba, frankismoaren sasoian, ba, sarritan entzun izan ditugu, Laskao Txikik edo Jose Agirrek, Azpilak eta Lopategi kontatutako zenbait anekdota, zenbat debeku, zenbat izun, zenbat kartzelaratzea, retentzio, eta bar. Erbestearen kontuak ere hor daude, eta bueno, ba, bukatzeko, nolabait zerrenda maiezine honekin, ba, hor daude Amuritzaren bertsoak ere bai, Zamorako kartzelatik jarritakoak, ez Euskal Herritik aparte mila legua bitarte. Beraz, errepresio horren kronika amaigabea da, eta azkena bizi dugun hau Jagoba Apaolaza eta Iker Pastorren ingurukoa, ba, kate luze baten azken kate begiak besterik ez direla. Zoritxarrez, esan behar, bai.
Gera gaitasen bada, Bertzozale elkartearen komunikatuaren azken esaldiarekin. Bertzo aske, kultura aske.
Poto.
Bueno, lagun eta notiziekin jarraituta, Ernia Raitz sariketaren berri emango dizuegu. Bada, Amaia Iturriotzek jantzi zuen txapela. Joan zen ostiralean jokatu zen Ernia Raitz sariketako finala Azpeitiko Gaztetxean. Eta aurten ere, Leporaino bete da Gaztetxea 400 lagun elkartu baitziren saioa jarraitzeko. Eta zailkapena honela segeratu zen. Amaia Iturriotz aurrenaz, 275 kakos 5 puntu. Nerea Ibarzabal bigarren geratu zen, Amaiagandik 4 puntura. Nekane Zinkunegi hirugarren, 272 kakotz 5 puntu bilduta. Eneri Txartetxe 4. Geratu zen, 260 kakotz 5 puntu bilduta. Et Zaio Alkaiza 5. 245 eta Josu Oiarzabal Senpelarrek 6. Jardun zuen, 251 kakotz 5 puntu bilduta. Lazaro Azkunek jantzi zion txapela Amaiari. Eta lagun, bertzorik onenak, bertzoa.comen dituzu. Irun bertzoak entzun ditugu, baita notiziak ere oraingoan bada agendarako tarte aldu zaigu. Agenda proposamena duzu, aste honetako bertzo jana. Aurreneko eta bat, Erandion, hasiko gara, otzailaren 20an eta ostegunarekin batera, Kafkaren aulkia ikuskizunaz gozatzeko aukera duzue. Gaueko 8etan eta Altzagako azoka zaharrean. Bertan, Usu Alberdi eta Andoni Egaina izango dira, eta haien laguntzaile, Oiar Gillan eta Peio Ramirez. Antolatzailea, Erandioko udala, Euskara Batzordea. Otzailaren 21an, ostiralarekin batera, Getxon sariketa dugu, Abraren 13. Sariketa, bertan, gaueko 9an, hasiko da, Asebarri Kultura Elkartean. Bertan parte hartuko duten bertsolareak, Manes Mantxola, Hortzi Murua, Jone Larrinaga, Malen Amenabar, Iker Pastor eta Nuria Kortada izango dira, antolatzailea Algortako Bertsolari Eskola, ALBE. Otzaiaren 21an, ostiralarekin jarraituta eta Gamiz Fikan lagunartekoa izango dugu. La bertso afaria izango da 9:30etan Taberna Zaharran. Bertan, parte hartuko duten bertsolari bizkaitar biak, Arkaitz Zibaiez eta Freddy Paia izango dira. Antolatzailea, Taberna Zaharra. Eta otzailaren 22an, zapatuarekin batera Basaurin jaialdia dugu bertso saioa, atzaldeko 6etan, Bazozelai Gizarte Etxean. Bertsolariak Igor Elortza, Unai Iturriaga, Angelmari Peñegarikano eta Andoni Egaina izango dira, eta gai jartzaile, Arkaitz Estibaiesek jardungo du. Antolatzailea, Basauriko Udala Kultura Batzordea. Urrengo saioa lagun, benetan galdu ezinezkoa duzue, leioan emanaldi berezia izango da, Kultur Maratila zikloaren baitan Gabrielen Lekua sentikariaz gozatzeko aukera paregabea duzuelako, gaueko 8etan hasiko da, Kultur Etxean, Leioako Kultur Etxean hain zuzen ere, bertan Andoni Egaina bertzolariak jarriko ditu bertzoak taula gainean, eta bere laguntzaile eta estenografian lagun izango dituenak Oier Gillan, Rafa Rueda, Alain Urrutia, Iraia Elias, Naia Membrillera, Iban Urizar eta Ainhoa Alberdi. Galdu ezin duzuen sentikaria. Eta bukatzeko, azken plana ere badaukagu zeuei helarazteko, otzailaren 26an aste azkenean dugu hitzordua Durangon hitzaldi baita. Bertsolaritzaren inguruko formazio saioen baitan gai jartzaileetza ikastaroa dugu. Ordua 6:30etan eta Bizkaiko Bertsozale Elkartearen egoitzan bertan. Maite Berriozabalek emango digu formazio horien berri.
Eta gogoratu nahi baldin baduzue, preste daudela, abian daudela dagoeneko bardoak 2014 garren urteko emankizun guzti horiek Nafarroan. Nafarroako lurraldeetatik agertzeko asmoa baldin badukazue, asteburuan, behiratu ezazue agendan, eta agian bertsolariekin topo egiteko aukera izango duzue makinatxo bat saio prestatzen ari baitira. Eta Arabako lurraldetara joateko asmoa baldin badukazue, berdin, kuadrilen arteko txapelketa gizako hori ere martxan dagoela, eta Arabako zenbait herri ikutuko dituztela asteburu honetan barne, beraz, aprobetxatu aukera bertsolariekin bat egiteko, bai Nafarroa eta bai Arabako lurraldetara jotzeko asmori baldin baduzue.
Bueno, Lagun hause izan da gure potxo emankizunak bertzolaritzari buruzko irratzaioak eman duena. Ordu betez edo ibili gara bertzoarekin jolasean, errima, gai, musika eta berba dantza artean. Gogoratu bada FM frekuentziaren 96.0 dialean garela eta interneten bidez ere entzunga gaituzuela podcast formatoan bilboiria.comen. Eta hemendik aurrera, bada arroza sarearen bitartez ere, helaraziko dugu gure potxo emankizun hau Euskal Herriko lau bazterretarra. Beste barik, besarkada handi bat hemen mikrofonaren aurrean ibili garen Xabier Lauzirika eta Arlantz Ibar guren goitearen partez, eta baita soinu teknikari lanetan ordenagailuaren aurrean iaia itzu eta gor dabilen gure Josu Zabala lagunaren partez.
Eta ez ahaztu, maite zaituztegu oraindik.
Ondo bizi.